Την Μεγάλη Πέμπτη, της οποίας στην ακολουθία του όρθρου ψάλλουμε τη Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα, το βράδυ, μετά μάλιστα την ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου, που τελείται σε κάθε Ορθόδοξο Ναό, για όλους τους πιστούς της κάθε ενορίας, ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, ο νυμφίος των ψυχών μας, ο οποίος ήδη μας έχει προσκαλέσει από τις προηγούμενες ημέρες την ευοχία των γάμων Του, μας δίδει, μας χαρίζει ήδη τις μεγάλες δωρεές Του. Οι δωρεές Του είναι Αυτός ο ίδιος, η πιο μεγάλη, η μέγιστη δωρεά, η πηγή παντός αγαθού. Τέσσερα μεγάλα γεγονότα εορτάζουμε την Μεγάλη Πέμπτη. Τον Ιερό Νηπτήρα, την ύψη των μαθητών, δηλαδή των ποδών των μαθητών, που επιτέλεσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Τον μυστικό δείπνο, την παράδοση δηλαδή των φρικτών μυστηρίων, της Θείας Ευχαριστίας. Την προσευχή στη Γεθσημανή, που ετέλεσε ο Κύριος μας πριν να τον συλλάβουν για το φρικτό του πάθος. Και για αυτήν την ίδια την προδοσία, την σύλληψή του δηλαδή. Και την προδοσία μιλήσαμε ήδη χθες, ενώ σύντομα θα αναφερθούμε στα άλλα τρία γεγονότα. Και πρώτα, ως προς την ύψη των μαθητών, γνωρίζουμε ότι όταν ο Κύριος πήγε με τους μαθητές του στο Ιππερό, στη Ιερουσαλήμ, για να δειπνήσει μαζί τους και να τους παραδώσει τα φρικτά μυστήρια πριν από το πάθος του, ετέλεσε μια πολύ σπουδαία και βαθιά πράξη. Μέσα στο απίθμενο βάθος της ταπεινώσεώς του, παρέδωσε έμπρακτα ένα μάθημα ταπεινώσεως. Και τι άλλη μεγαλύτερη ταπείνωση από το διδάσκαλο και τον Κύριο. Να ζωστεί λέντιον, ποδιά δηλαδή, και να σηκωθεί και να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. Στην πλήση των μαθητών που επιτελεί ο Κύριος, κανένας δεν βλέπουμε να διαμαρτύρεται. Ή μάλλον, διαμαρτύρεται μόνο ο Άγιος Απόστολος Πέτρος, κανείς άλλος μαθητής. Αλλά και ακόμη και ο Πέτρος, ο οποίος διαμαρτύρεται, δεν βλέπουμε να σπέβδει, να πλύνει και ο ίδιος τα πόδια του διδασκάλου Χριστού. Ούτε φυσικά και κάποιος άλλος μαθητής σκέπτεται να κάνει κάτι τέτοιο, να πει «Διδάσκαλε, μας έπλυνε στα πόδια εσύ ο διδάσκαλος και ο Κύριος, τι να κάνουμε εμείς για σένα, πώς να σε ευαρεστήσουμε». Ναι, συνηθίζουμε να δεχόμαστε τις δωρεές του Κυρίου, να τις απολαμβάνουμε και ξεχνούμε εντελώς τον Κύριο. Ο Κύριος ανατέλει τον ήλιο του για όλους, και βρέχει επί δικαίους και αδίκους και μας πλουτίζει με άπειρες, μύριες, δωρεές, με αφανείς και φανερές ευεργεσίες. Πόσοι έχουμε συνέστηση αυτού του γεγονότος, τι προσφέρουμε εμείς σε Αυτόν. Συνήθως αντιμιλούμε, γονγίζουμε, αμαρτάνουμε, δείχνουμε αχαριστία και ο Κύριος υπομένει, ο Πανάγαθος Κύριος, τι Του αντιπροσφέρουμε. Ας το σκεφτούμε αυτό και ας μας απασχολεί αυτό. Βέβαια, η νύψη των μαθητών έχει ένα βαθύτερο νόημα και βαθύτερο περιεχόμενο. Εμείς είμαστε που έχουμε ανάγκη καθάρσεως και ο Κύριος την άπειρη αγαθότητά Του συγκαταβαίνει και μας πλένει, μας καθαίρει. Εμείς είμαστε πάντοτε λερωμένοι από την αμαρτία και από τα πάθη. Έχουμε άρα πάντοτε ανάγκη καθάρσεως. Ο Κύριος μας είναι ολοκάθαρος, πεντακάθαρος, ως αναμάρτητος που είναι Θεός. Αυτός δεν έχει ανάγκη να τον πλύνουμε και να τον καθάρουμε. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Τα δάκρυα που προσφέρουμε της μετανοίας μας, αυτά εμάς ξεπλένουν. Την ψυχή μας πλένουν και λαμπρύνουν. Δεν πλένουν τον Κύριο. Ο Κύριος καθαίρει. Ο Κύριος στην άπειρη αγαθότητά Του κάνει και κάτι άλλο με την πράξη Του αυτή. Είναι τόσο φιλάνθρωπος και τόσο προνοητικός που θέλει να προετοιμάσει τους μαθητάς Του για τη μεγάλη διακονία που τους περιμένει. Οι μαθητές του θα αποσταλούν στα πέρατα του κόσμου να κηρύξουν το Άγιο Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Τα πόδια τους θα κουραστούν. Είναι οι ωραίοι πόδες των Ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Οι ωραίοι αυτοί πόδες πρέπει να πληθούν από τον Κύριο, να προετοιμαστούν για το μεγάλο έργο που τους περιμένει του Ευαγγελισμού. Και αυτό το έργο το επιτελεί ο Κύριος. Στην πλήση, στην ύψη των μαθητών, μας παραδίδει ο Κύριος έναν τύπο. Μας παραδίδει ο Κύριος μία οδό. Μία οδό την οποία περιμένει να βαδίσουμε. Περιμένει να τηρήσουμε τον τύπο, να τον μιμηθούμε. Η αρίστη οδός, η οδός της σωτηρίας, είναι η οδός της ταπεινώσεως. Αν από υπερηφάνεια απομακρυνθήκαμε από Αυτόν, αν από υπερηφάνεια ξεπέσαμε από το Παράδεισο, αν η υπερηφάνεια είναι η ρίζα όλων των πτώσεων του ανθρώπου, όλων των κακών του και όλων των δεινών του, τότε η διόρθωση και η σωτηρία και η θεραπεία δεν γίνεται με άλλο τρόπο παρά με το αντίθετο της υπερηφανίας, με το θεραπευτικό, με το φάρμακο της υπερηφανίας, που δεν είναι άλλο από την ταπείνωση. Και αυτήν την ταπείνωση μας υπέδειξε και μας απεκάλυψε ο ίδιος ο Κύριος. Μέσα στη σειρά των πράξεων ταπεινώσεως που κάνει, είναι και αυτή η νύψη των μαθητών. Και λέγει στους μαθητάς και σε όλους εμάς, ότι όπως με είδατε, έτσι πρέπει να κάνετε. Θα πρέπει και εσείς να νύπτετε αλλήλων τους πόδας. Γιατί γνωρίζετε ότι δεν ήρθα να διακονηθώ, αλλά να διακονήσω. Μας υποδεικνύει λοιπόν ο Κύριος οδό άλληλο υποταγής, άλληλο υπηρεσίας, άλληλο εξυπηρετήσεως, άλληλο διακονίας. Διακονίας με ταπεινή γνώμη, με ταπεινή στάση. Θα πρέπει, όπως λέει και ο Άγιος Απόστολος Παύλος, να έχετε τους άλλους ως υπερέχοντας, να θεωρούμε τους άλλους ότι υπερέχουν από εμάς, με ταπείνωση, και να θεωρούμε μεγάλη μας τιμή να τους διακονούμε, να τους υπηρετούμε ως Κυρίους μας. Αυτή είναι η οδός η οποία θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε μια σωστή εσωτερική στάση έναντι του Κυρίου. Να κατανοήσουμε το μέγεθος του μυστηρίου Του, να το προσλάβουμε, να το κάνουμε δικό μας. Αυτή η οδός μας χρειάζεται πάντοτε, σε όλους μας, μικρούς και μεγάλους, όπου και αν ανοίγουμε, ό,τι και αν είμαστε, ό,τι και αν γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε, πρέπει να ταπεινωθούμε γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό το μάθημα πρέπει να το έχουμε συνεχώς προφθαλμών μας. Εμείς οι αταπείνωτοι, οι υπερήφανοι, οι άθλοι, οι αμαρτωλοί. Μόνο αυτή είναι η οδός η οποία μπορεί να μας ανυψώσει και να επιτρέψει στον Κύριο να καταπέμψει το άπειρον έλεος Του. Ένας κληρικός γράφει ότι συγκινήθηκε πάρα πολύ που άκουσε ένα περιστατικό πρόσφατα το οποίο συνέβη τέτοια ημέρα, Μεγάλη Πέμπτη. Μία ηλικιωμένη κυρία πήγε σε μία κατάκητη που εγνώριζε και της πρόσφερε τέτοια μέρα τα δώρα της. Η κατάκητη ήταν ανήμπορη και αβοήθητη. Πήγε να τη συμπαρασταθεί και να την βοηθήσει υλικός και ηθικός. Και της έκανε κάτι συγκινητικό όντως. Συν της άλλης, της έπλυνε ταπεινά τα πόδια. Λέγοντας ότι αυτή την ημέρα ο Κύριος με έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του, να μην κάνω κι εγώ κάτι, να μην κάνω κάτι παρόμοιο, να μην κάνω τίποτε κι εγώ για να συμμετάσχω στο μέγα αυτό μυστήριο. Με την παράδοση των φρικτών μυστηρίων, με την ιερουργία, το μυστηρίο της Θείας Ευχαριστίας, στο μυστικό δείπνο, ήδη εισερχόμεθα στα φρικτά πάθη, στα φρικτά και σωτήρια πάθη του Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τελεί την πρώτη λειτουργία πάνω στη γη, στο Ιππερό, εκεί που συγκεντρώθηκε με τους μαθητές Του για το μυστικό δείπνο. Τι είπε? Έδειξε τον άρτο και είπε, «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών». Και ύστερα έδειξε το ποτήριο, το ποτήριο το οποίο περιείχε ίνο, κρασί, και ευχαρίστησε και είπε «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το υπερημών εκχυνόμενον, εις άφεσιν αμαρτιών». Είπε ο Κύριος αυτά τα φρικτά λόγια και συντελέστηκε το μυστήριο. Καλύτερα συντελείται το μυστήριο, γιατί το μυστήριο αυτό συνεχίζεται. Το μυστήριο αυτό τελέστηκε μία φορά και τελείται συνεχώς, δεν επαναλαμβάνεται. Όπου τελείται Θεία Λειτουργία, τελείται ακριβώς αυτό το ίδιο μυστήριο. Το ίδιο μυστήριο της ιερουργίας, το ίδιο μυστήριο της μεταβολής, της μυστηριακής μεταβολής, των δώρων, του άρτου και του ίνου, σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Ναι, από τότε αυτό το μυστήριο τελείται συνεχώς. Από τότε το σώμα συνεχίζεται να μελίζεται και το αίμα να εκχύνεται, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, έως συντελείας των αιώνων. Τελείται αυτό το μυστήριο και θα τελείται στο διάστημα μέχρι τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Οπότε τότε θα έχουμε άμεση κοινωνία με το Θεό, κοινωνία πρόσωπον προς πρόσωπον. Είναι όντως μυστήριο και αυτό της ανεκφράστου αγάπης του Θεού, της ανεκφράστου φιλανθρωπίας του Θεού, της ανεκφράστου ταπεινώσεως του Θεού. Δεν είναι ταπείνωση το να κρύπτεται όλη η θεότητα κάτω από τα ταπεινά είδη του άρτου και του ίνου? Πόσο μεγάλη ταπείνωση ένας Θεός και συνεχίζει να ενώνεται με τα είδη του άρτου και του ίνου μόνον και μόνον για να ξεπεράσει κάθε δυσχέρεια, κάθε δυσκολία, στο να ενώνεται μαζί μας, να ενώνεται ψυχοσωματικά, να ενώνεται ολόκληρος με όλους εμάς, με όλον τον άνθρωπο, με τον κάθε άνθρωπο, προκειμένου να μας αγιάσει, προκειμένου να μας ενσπείρει μέσα μας τον σπόρο της Αθανασίας, τον σπόρο της Αναστάσεως, ώστε να ξεπεράσουμε την φθορά, να ξεπεράσουμε την αμαρτία, το θάνατο, να διωχθεί ο διάβολος, να γίνουμε από φθαρτοί άφθαρτοι, να λάβουμε στολή θεότητος, να λάβουμε στολή Αθανασίας, να γίνουμε όλοι πύρινοι, ώστε να μπορούμε να σταθούμε ακατάκριτα ενώπιόν Του, να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας Του, να κατοικήσουμε στον ουρανό μαζί με τους αγγέλους, μαζί με τους Αγίους. Πόσο μέγα μυστήριο, πόσο φρικτό μυστήριο, ηλιγκιά πραγματικά ο νους του ανθρώπου ενώπιον αυτού του φρικτού μυστήριου. Και μετά την Ανάσταση του Κυρίου και την Ανάληψή Του και την έλευση του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή, το μυστήριο αυτό πλέον το τελούν οι Άγιοι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού και οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι οποίοι χειροτονούνται αληθινά ως γνήσιοι διάδοχοι των Αποστόλων, διότι είναι γνήσιοι διάδοχοι στην αλήθεια της πίστεώς τους, στην ομολογία της πίστεώς τους. Όταν τελείται το μυστήριο λοιπόν από τους Αποστόλους, από τους διαδόχους των Αποστόλων, από τους Ορθοδόξους Επισκόπους και Ιερείς δηλαδή, αυτός που τελεί πραγματικά το μυστήριο είναι πάλι ο ίδιος ο Χριστός. Οι μαθητές, οι Απόστολοι, οι διάδοχοι εικονίζουν όντως τον Χριστό, είναι εις τύπον και τόπον Χριστού. Και όταν τελείται η Θεία Λειτουργία, ξετυλίγεται ενώπιον των οφθαλμών μας ακριβώς όλο το μυστήριο της ζωής του Χριστού. Ο τόπος, εκεί όπου τελείται η Θεία Ιερουργία, είναι Βηθλέμ. Είναι το υπερό του μυστικού δείπνου. Είναι Γολγοθάς. Είναι Ανάστασης. Είναι το διαρκές Πάσχα. Το διαρκές Πάσχα της Εκκλησίας. Το διαρκές Πάσχα των πιστών. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι ο μυστικός δείπνος επεκτείνεται μυστηριακός. Δεν επαναλαμβάνεται όπως είπαμε, επεκτείνεται. Είναι το ίδιο το υπερόν, είναι το ίδιο το μυστήριο, γιατί είναι παρόν ο ίδιος ο Χριστός, ο προσφέρον και ο προσφερόμενος. Δηλαδή, ευρισκόμεθα στη Θεία Λειτουργία ενώπιον της λαμπρότητος του νυμφώνος του Κυρίου, μέσα στον νυμφώνα. Διότι ο ίδιος ο αστραφτερός νυμφίος Χριστός είναι εδώ και δίδεται εις βρόσιν και πόσιν της πιστής. Δίδεται στα αγαπητά του τέκνα να τον φάγουν και να τον πίουν για να ενωθούν μαζί του. να γίνουν ουράνια τέκνα του ουρανίου Πατρός, να ενωθούν μαζί Του, να ενωθούν με όλη την Αγία Τριάδα, με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή με την άκτιστη χάρη της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, για να σωθούν, να θεωθούν. Αυτή η μεγάλη δωρεά, αυτή η μεγάλη ευεργεσία υπερβαίνει τον νου του ανθρώπου. Προγευόμεθα δηλαδή στη Θεία Λειτουργία αυτήν τούτην την μέλουσα βασιλεία. Γιατί ο Βασιλέας Χριστός, ο Βασιλέας της Δόξης, αυτός που είναι η αρχή και το τέλος, το Α και το Ω, είναι εδώ παρόν. Και ιερουργεί, τελεσιουργεί τα πάντα εν Αγίω Πνεύματι. Ενώπιον αυτού του μυστηρίου που οι Άγιοι Άγγελοι παρίστανται με φόβο και τρόμο, που ο ουρανός έχει ενωθεί με την γη, που ο ναός έχει γίνει παράδεισος, πώς μπορούμε να σταθούμε, πώς μπορούμε να προσέλθουμε? Μπορούμε να προσέλθουμε μόνον όπως μας λέει ο λειτουργός όταν βγαίνει με το Άγιο Ποτήριο: με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Με φόβο Θεού, με πίστη και με αγάπη προσερχόμαστε. Πρέπει να πιστεύουμε ακράδαντα ότι στα είδη του άρτου και του ύμου κρύπτεται όλη η Θεότης. Και αυτό γίνεται με την επίκληση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος από τον ιερέα ή τον επίσκοπο, και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που μεταβάλλει τα δώρα. Πώς γίνεται? Είναι μυστήριο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς γίνεται. Ξέρουμε ότι το λέει ο Χριστός, το θέλει ο Χριστός και γίνεται. Είπε και εγένετο. Δεν αδυνατεί παν ρήμα στον Θεό. Ότι θέλει ο Θεός γίνεται. Και αυτό που λέει γίνεται οπωσδήποτε. Πρέπει να το πιστεύουμε ακράδαντα αυτό. Πρέπει να έχουμε μεγάλη αίσθηση της αμαρτωλότητός μας και της αναξιότητός μας. Κανείς δεν είναι άξιος να προσέλθει. Κανείς δεν είναι ουσιαστικά ικανός να πλησιάσει και να λάβει την ουράνια τροφή, το πύρ της θεότητος. Αλλά προσερχόμεθα διότι μας προσκαλεί ο ίδιος ο Χριστός, διότι αν δεν προσέλθουμε θα πεθάνουμε πνευματικώς. Προσερχόμεθα με αγάπη, συμφιλειωμένοι οπωσδήποτε με τον Θεό και με τους άλλους ανθρώπους. Η συμφιλίωση είναι υπόθεση μετανοίας. Οπωσδήποτε πρέπει να εξομολογηθούμε, να λάβουμε άφεση, να λάβουμε τα εχέγγυα αυτής της συμφιλιώσεως. Δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι να το κρίνουμε αυτό, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, να δοκιμάζουμε ο καθένας τον εαυτό μας, την συνείδησή μας, να έχουμε ακατάκριτη συνείδηση για να προσέλθουμε. Αλλά αυτό θα το υποβάλουμε στον έλεγχο του πνευματικού μας, στον έλεγχο της Εκκλησίας. Με την άδεια λοιπόν του πνευματικού μας θα προσέλθουμε με αυτή την πίστη, με αυτές τις προϋποθέσεις που προείπαμε, και θα αφαιθούμε και θα δοθούμε στο έλεος του Θεού να μας προσλάβει στην αγκαλιά Του, να κάνει αυτό τα υπόλοιπα όπως γνωρίζει. Εάν προσερχόμαστε έτσι, με αυτή τη διάθεση, με αυτούς τους όρους, με αυτές τις προϋποθέσεις, τότε, ό, τότε, χαρά μεγάλη, ουράνια τροφή, χαρά μεγάλη, διότι τότε ζωοποιούμαστε, διότι τότε ενδυναμωνόμαστε, ενισχυόμαστε, καθερόμαστε, φωτιζόμαστε, αγιαζόμαστε, σωζόμαστε, θεωνόμαστε, όλα τα μεγάλα και ανέκφραστα δώρα του ουρανού μέσω της ευχαριστίας δίδονται, διότι η ευχαριστία είναι το παν. Δεν υπάρχει κάτι πιο μεγάλο από αυτό σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη γη, όπως γνωρίζουμε τα πράγματα. Έτσι μας τα άφησε ο ίδιος ο Θεός. Αλλά αλίμονο αν δεν συμβαίνει έτσι, αν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, πώς θα προσέλθουμε. Τότε όντως είναι πυρ καταναλύσκων. Τότε όντως κατακαίει τον άνθρωπο. Τότε ο άνθρωπος υποβάλλεται σε φοβερή δοκιμασία που προσέρχεται ανέτοιμος. Ας είμαστε έτοιμοι, μην τολμήσουμε να προσέλθουμε ανέτοιμοι. Έτοιμοι όπως προείπαμε προλίγου. Πρέπει συνεχώς να προσερχόμαστε. Πρέπει συνεχώς να προσερχόμαστε στα Άγια Μυστήρια, διότι δεν υπάρχει άλλη ζωή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας. Ή είμαστε χριστιανοί και συμμετέχουμε συνεχώς και όχι μόνον τη Μεγάλη Πέμπτη ή το Άγιο Πάσχα ή τα Χριστούγεννα ή τις μεγάλες εορτές, αλλά συνεχώς ή δεν είμαστε χριστιανοί και δεν συμμετέχουμε και δεν μας ενδιαφέρει η ουράνια οστροφή. Και αν δεν παίρνεις την ουράνια οστροφή, τότε τι είσαι, τι καταντάς να είσαι, από ποια τιμή ξεπέφτεις, πού καταλήγεις, σε ποια άβυσο και ποια ελπίδα έχεις, ποια ελπίδα σωτηρίας, πώς ενώνεσαι με τον Θεό. Ας προσεύχουμε πάρα πολύ. Ας μετανοούμε. Ας αλλάξουμε στάση ζωής. Ας επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας. Ας τοποθετηθούμε σωστά ενώπιον του Θεού. Και αυτός θα μας αδειάζει και θα μας σώζει και θα μας χαροποιεί και θα μας ειρηνεύει. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός, ένωσε στην Θεία Φύση Του υποστατικά εν το προσώπο Του την ανθρώπινη φύση. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση με τα λεγόμενα αδιάβλητα, δηλαδή ακατηγόρητα πάθη της, εκτός φυσικά την αμαρτία. Η αμαρτία είναι το κατηγορηταίο. Τα αδιάβλητα πάθη ποια είναι? Ο Κύριος μας, όσο ήταν ως άνθρωπος εδώ στη γη και πεινούσε και διψούσε και κουραζόταν και ίδρωνε τα λοιπά. Αυτά δεν ήταν φαινομενικά, ήταν πραγματικά, τα υφίστατο στη σάρκα του. Γι' αυτό και επειδή είχε τα αδιάβλητα πάθη, μπορούσε να δοκιμάσει και θάνατο η σάρκα του. Μπορούσε και να πεθάνει. Γι' αυτό προσέλαβε τα αδιάβλητα πάθη, για να φτάσει στο θάνατο κατά το ανθρώπινο και να πεθάνει, γιατί αυτό ήταν το σχέδιο της Θείας Φιλανθρωπίας για να μας σώσει. Και όταν βρέθηκε μετά το μυστικό δείπνο στη Γεστημανή και προσευχόταν στον ουράνιο πατέρα να παρέλθει το ποτήριο τούτο, τρεις φορές προσευχήθηκε όπως γνωρίζουμε, επέτρεψε να εκφραστεί μέσω της ανθρωπίνης φύσεώς του μία κάποια δειλία ενώπιον του θανάτου. Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Κύριος? Για να δείξει ότι ο θάνατος είναι κάτι το αφύσικο για την ανθρώπινη φύση. Δεν πλαστήκαμε για το θάνατο, αλλά για ζωή. Ο θάνατος είναι αφύσικος και δειλιά ενώπιον του η ανθρώπινη φύση. Για να δείξει επίσης ότι ήθελε να εξαπατήσει τον διάβολο, ότι να και αυτός φοβείται ενώπιον του θανάτου και άρα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί έπρεπε να εξαπατηθεί ο διάβολος? Για να μην εμποδίσει τον θάνατό του. Διότι ο θάνατός του ήταν απώλεια του διαβόλου, καταστροφή του άδου. Αν το ήξερε αυτό ο διάβολος, θα έκανε το παν για να μην φτάσει στο θάνατο ο Κύριος. Όμως τώρα ίσα ίσα επισπεύδει το θάνατό του για να τελειώνει με αυτόν που είναι ο καταστροφέας του. Ο καταστροφέας του στη γη δεν γνωρίζει τι τον περιμένει στον Άδη. Δεν γνωρίζει τι μυστήριο θα επιτελεστεί σε λίγο. Ο Κύριός μας λοιπόν επιτρέπει αυτή την φαινομενική δειλία, την οποία όμως αμέσως μεταστρέφει σε ευτολμία, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Σε ευτολμία και σε υπακοή, υποταγή στο θέλημα του ουρανίου Πατρός, που ήταν φυσικά και δικό του θέλημα θεϊκό. Τι θέλει να μας πει με αυτά ο Κύριος? Ότι θα πρέπει στις δυσκολίες και στους πειρασμούς μας να καταφεύγουμε στην προσευχή. Αυτό είναι το κύριο όπλο μας. Στην προσευχή, στον Θεό, και να ζητούμε να γίνει το θέλημα του Θεού και όχι το θέλημα το δικό μας. Γιατί το δικό μας ανθρώπινο θέλημα τις περισσότερες φορές δεν συμπίπτει με το θέλημα του Θεού. Πρέπει να υποτασσόμαστε στο θέλημα του Θεού, όποιο και αν είναι αυτό. Όταν συμβαίνει έτσι, τότε η ζωή μας ευλογείται όντως και αντιμετωπίζουμε και τις μεγαλύτερες δυσκολίες και τις μεγαλύτερες δυσχέρειες, διότι όταν επιτρέπουμε στο Θεό να επιτελέσει το θέλημά Του στην ζωή μας, φυσικά μας δίνει και την σοφία και την διάκριση και την ενίσχυση και την δύναμη να τα βγάλουμε πέρα. Δεν μας αφήνει ο Θεός, δεν μας εγκαταλείπει αν είμαστε πιστοί δούλοι Του. Καθέναν δεν εγκατέλειψε. Πώς θα εγκαταλείψει εμάς? Γιατί να εγκαταλείψει εμάς? Δεν είμαστε αγαπητά Του παιδιά? Δεν έχει την φροντίδα μας, την πρόνοιά μας? Δεν γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες μας, ψυχικές και σωματικές? Περιμένει όμως η δική μας παράκληση. Περιμένει να του δείξουμε τα τραύματα, να του εξηγήσουμε τις ελλείψεις με σωστό τρόπο, υποτασσόμενοι πάντοτε στο Άγιο θέλημά του, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Υποταγή στο θέλημά του δηλώνει και δείχνει ότι είμαστε πιστοί δούλοι του. Έστω κι αν το θέλημα αυτό, όπως είπαμε, είναι δύσκολο για μας, έστω κι αν είναι κάποτε πολύ οδυνηρό για μας, ας μη φοβόμαστε. Και στο θάνατο να φτάσουμε τελικά, κατά το θέλημα του Θεού, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Αν είναι κατά το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα φροντίσει τα περαιτέρω. Και τη συνέχεια εδώ στη γη των πραγμάτων, τα οποία σχετίζονται με εμάς, και την ουράνια, την αιώνια συνέχεια. Το πάθος του Χριστού είναι το εκούσιο πάθος. Έτσι ευδόκησε, έτσι θέλησε η πάνσοφη πρόνοιά του. Προσκυνούμε ταπεινά την πάνσοφη πρόνοιά του, την δοξολογούμε, την ευχαριστούμε και εισερχόμεθα στα Άγια πάθη, στα Άγια φρικτά και σωτήρια πάθη του Χριστού.